VOA. Kun Radio Sagale Americati. Radioon Sagale America wixata hamma jimaataatti galgala keessaa sa'a 2:30 hanga sa'a 3 meter bandii 19:25 irratti Washington DC irraa kan dabarsu sagantaa afaan Oromoo amma jalqaba. Nagaan keenya lafa fagoo bakka irraa nu caqasaa jirtan maratti sinaa dhaqqabu dhaggeeffatoota keenya attam ooltan guyyaan har'aa kibxataa gayya 20/2019 keessummeessituun keessan har'aan jaallannee gammadaadha.
Yuunaayitid Isteetsii fi Itoophiyaan shoroor keessummaa to'achuu irratti walii galtee wal hubannoo mallatteessan mataa oduu attam ooltan kan oduu dubbisu Antuu Jibee Horaati.
Matammaa Yohaannis keessatti konkolaataan fe'umsaa shan rasaasa fe'ee to'annaa jala ooleeraa aangoonni naannoo eessa akka dhufe odeeffannoo hin qabnu jedhu. Jiraattonni aanolee jaardagaa jaarteef amru rakkoo daandiif bishaanii himatu gabaasa qabna. Dubartii daldala irratti bobba'an magaalaa Minneapolis irraa akkasumas barreessaa kitaaba him maqaa isaanii gara boodaan sinittimaa keessummaa keenya har'aati. Haga xumura sagantaa keenyatti nu waliin turaa jenna dhaggeeffatoota keenya. Oduu addunyaaf gara Tuu Jibeetti deebina.
Gareen finxaaleyyii ISIS kan Somaaliyaa keessaa ergaa jihaadaa afaan Amaaraa akka baasu kunis biyya ollaa Itoophiyaa keessaa hordoftoota filachuu irratti kan fuulleffate ta'uun beekameera. Labsiin kun kan dhaga'ame ergaa viidiyoo daqiiqaa 3 baatii darbe marsariitii ISIS irratti maxxanfameef miidiyaa ISIS kan sirnaan mirkanaa'e booda. Ergaan viidiyoo sanaa dhaadannoo ISIS beekamaa afaan Amaaraan kan dhageessisu yoo ta'u, ISIS viidiyootti dabalaa maxxansuuf kan jiru ta'uullee ibseera. Waltaa qorannaa Keeniyaa keessa maaddeffate shanaanitti xiinxalaa dhimmootii Afrikaa kan ta'an Mark Braayden ISIS rakkoo gosaaf jeeqama siyaasaa biyyattiitti fayyadamuudhaan hawaasa musliimaa Itoophiyaa dhaqqabuuf yaalaa jiraa jedhan waajjirri muummicha ministeeraa Itoophiyaa biraa deebii argachuuf yaaliin godhame milkoofne. Yuunaayitid Isteetsii fi Itoophiyaan odeeffannoo shoroor keessota to'achuu ilaalchisee waliigaltee wal hubannoo walii mallatteessanii jiran. Gama Yuunaayitid Isteetsii kan mallatteessan ittaanaa daayireektara FBI'f daayireektara waaltaa qorannoo dhimma shoroor keessumaa Chaarles Keebil yoo ta'an gama Itoophiyaan immoo daayireektara ol'aanaa tajaajilatti kan agaa biyyoolessaaf tajaajila nageenyaa Dammallaash Gabra Mikaa'el turan. Waliigalteen sun biyyoonni lamaan gocha shoroor keessummaa irraa of ittisuuf dandeettii qaban cimsuuf akkasumas odeeffannoo wal jijjiiruuf ulaagaa barbaachisu to'achuuf jecha. Waliigalteen sun mootummoonni lamaan rakkoo shoroor keessummaa beeksisuu akkasumas nageenya biyyoota lamaanii jajjabeessuuf walta'insa jiru cimsuuf cicha qaban mul'isuuf jecha ibsi kun ba'e. Ajajaan raayyaa waraanaa kan naannoo Matammaa Yohaannis utuu hin beekin eengadda konkolaataa fe'umsaa kan waraanaati jedhaman shaniin rasaasa fe'uun gara Sudaanitti kanneen ceesisaa turan to'annaa poolisii jala ooluun qoratamaa kan jiran ta'uun ibsameera. Gabaasaa Tsiyoon Girmaa jaallannee dhiyeessa.
Bulchiinsa naannoo Amaaraatti humni addaa kan Gondar dhiyaaf ajajaa kataan Koloneel Solomoon Ashaagaari beeksanii jiru.
Amnisti mechinaawwati naachawu. በአንኛት ያስቆማቸውና ያያዛቸው ያወቃቸው ወጣቱ ነው
ኮንኮላቶታ ሻንቱራኒ ካኒሳኒን ዳብሲሴ ኦዴፈኖ አርገቴ ቤኬ ደርገጎታ ቦደኑቲስ ጠቀምኔ አካዴማን ፌኔ አጀኒ ጉባዳ ከነመሲ ሃዴሙ ከጀዱ ቱሬ ቦደ የሮ ቁልቁሌፈኑ ወረቃን ቀበተን ካንሴራሚቲ ዋንጀደመፍ ዴቪስኔ ዳምኔ ኤጉምሰ ጀለጅሩ ጀደን ለኮፕሲ ገበቴ ኮንኮላቶታ ከና kan hin mul'anneef giraasoof dhoqqee dibameera. Dargaggoonnis hubatamuu qaba jechuudhaan itti hiiqanii gaafa irraa haqan lakkoofsi gabateessaa kan raayyaa ittisa biyyaati. Shakkiin dhaabsisanii jedhan Koloneel Solomoon. Jalqaba garuu ajajaa waraanaa addaa Baahir Daar jiru kan seeraati waan ta'eef gadhiisaa jedhee jedhaniiru. Ajajaa waraanaa Gondar dhiyaa gama isaatiin. Waa'ee dhufaatii konkolaataa kanaa odeeffannoo itti himame hin qabu jedhe. Ajajoota birgeedii ittisaa keessaa tokko ka ta'an Shawaagany Abbixee waa'ee fe'umsa kanaa gaafatamanii. Magaalaan Matammaa waliigalaa fi naannoon baadiyyaaf aanaalee jiran akkasumas waraanni waa'ee konkolaattota kanaa waan beekuun qabu. Akkuma uummata kan biroon dhaga'e qabamuu isaanii kan biraa ammoo akkaataan dhufasaanis kaseeraan alaati jedhaniiru. Konkolaattota sanarra lakkoofsi gabatee mallattoon raayyaa ittisa biyyaaf alaabaan biyyattii giraasoo dibame konkolaataa raayyaa ittisaa hin fakkaatu kanaaf to'annaa poolisoota tokkummaadhaan hojjetan harka jiru jedhaniiru. Waa'ee kana aangawoota ministirii ittisaa kan federaalaa biraa deebii argachuuf bilbiltuyyuu kan hin milkoofne ta'u Tsiyoon Girmaa gabaastee jirti.
Somaaliyaa naannoo Jubland torban kana pirezidaantii haaraa filachuuf jira garuu adeemsi filannoo doorsisa hookaraaf jiddu seeninsa alaatiin jeeqamaa jira. Gabaasaa Mohaammed Yusuf soraadheessa.
Nama furitti pirezidaantii Jubaland ta'uuf dorgomuutti jira. Yoo filataman namni tokko gan afur bulcha. Pirezidaantiin amma Ahmed Islam kan maqaan Madobe jedhaniin beekame nam sadii wal dorgomuutti jira. Anaab Dahir, Mohaammed Geddiitii fi Mohaammed Omariin. Filannoon tun seer dhabaa deemuutti jirti. Komishinii filannoo biyya pirezidaant Madobe akka inni qarqaaruuf jira jedhanii himachuutti jiran. Komishiniin filannoo tanaa Hamza Barree ammoo filannoon akka dansaa deemuutti jirti. Dhibi tokkollee hin jiru jedha. Filannoon akka dansaa deemuu jirti. Ammisumaa fixachuu jirraayyuu fagoo dhufni as geenye beeke. Warri wal dorgommuun cuftin iyyuu paarlaamaa walitti dhufeetiin walaasa'uu jira. Akka filatanillee gaafachuu jiranii jedha. Iftaan pirezidaantii qabaannaa jedha. Warri Madobe morkatusuma koomishinii filannoo mataa ofii qabaatee pirezidaantii ofii filachuuf yaa'uu jira. Biiroon siyaasa tokkummaa mootummoota Somaalee jirtu immoo akka koomishinii kun rakkoo biyyattii himachuu jirtu diideessee dubbatuuf gaafatte. Keenyaan immoo tan hin fudhanne. Keenyaan Juubaa keessa waraan hedduu qabdi. Lafaan eeguufii jirti. George Muslim Musmaali Afrikaatti daayireektar to'annoo balaa Afrikaati. Al-Shabaab filannoo tana yakkuu fi yaada nama gargar baasuu jirti jedheetin herrega. Yaadii gargar ba'ee jennaan akka abbootiin siyaasaa jedhanitti namni hedduun gara Al-Shabaabitti daramuu danda'a.
Naannoo uummattoota kibbaa keessatti walitti bu'iinsa uumameen qabeenyaa badeef dhiiga dhangala'e irraa aangawaan naannoo harka hin qabaanneef qulqulluu ta'e jiraachuu akka hin dandeenye dura teessuun dahidaniif ministiriin nagaa Aadde Mufriyaat Kamiil ibsaniiru. Dura teessuun kun kan akka dubbatan guyyoota ja'aaf walitti aansee magaalaa Hawaasaa keessatti geggeessamaa akka ture xumura marii dhaabichaa irratti argamanii haasaa dhageessisaniin yoo ta'u hoogganni martinuu walitti bu'iinsa kana keessatti hirmaannaa qabaateef ni gaafatama jedhan. Dhaabichi keessa seene ka jedhame daddaaqama ejjennoo hoogganaa keessaa ba'ee qorannaa jiru bu'uura godhachuudhaan uummata naannoo sanaa haqaan fayyadamaa gochuudhaaf akka hojjetullee beeksisaniiru. Dhaabichi qorannaa kan geggeesse gaaffiin of ijaaruu naannoo ilaalchisee ka'e akkaataa inni itti geggeessame naannoo sanaaf uummata naannoo sanaa gatii guddaa baasiseera jedhan. Dhaaba sana oolchuudhaaf jecha hoogganaa jiru diiguudhaan gumii hanga waamutti haaromsi geggeessamuu kan danda'u ta'ullee Aadde Mufriyaat beeksisaniiru jedha Yoonaataan Zabdiyoos Hawaasaarraa oduu namaaf qabnu kanuma.
Tujubee galatoom kan dhaggeeffataa jirtan raadiyoo sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromooti. Godina Hooroo Gudurruu Wallaggaatti jiraattonni aanolee jaardagaa jaarteef amuru dhabamuu daandii mijataa fi ibsaadhaan rakkataa akka jiran dubbatu. Daandiin magaalaa Shaambuu hanga agamsa jiru waan haaromsamuu dhabeef baatii roobaa kana rakkisaa jiraa jedhu. Rakkoon ibsaas jiraachuu dubbatutti gaafatamaa waajjira paartii Deemokiraatawaa Oromoo godinicha rakkoo jiran akka jiru dubbatanii furmaata barbaachuufis hojjetaa jirra jedhu. Naakor Malkaatu gabaase.
Obbo Sabsibeen aanaa amuruu magaalaa Agamsaa jiraachuu dubbatu. Rakkoo daandii magaalaa Shaambuuf magaalaa Agamsaa wal quunnamsiisu ilaalchisuun akkas jedhan.
Agamsaatii hanga Shaambuutti karaa jira jechuun dandeessu. Tokko waa hin aareffamneefidha. Gaafa tokko amma magaalaa lamaan kun gaafa tokkotti tokko Shaambuu gadi deemu inni tokko Shaambuurraa gara Shaambuutti deemaa jiru. Ta'uma okkeefidha inni kufe. Karaa jijjiirraa sun taate inni jiru karaa sunitti jechuudha baneera bakka. Roobni roobinnaan immoo kiiloomeetiri tokko deemuu hin dandeessu. Hojjetan jechuudha ganama ta'e ture. Bakka gabaabataatti karaa dhaabbaa hin qabne jechuu danda'a bakka.
Jiraataa magaalaa Liiboo ta'uu kan dubbatan namni kamtaan Fiqruu jedhaman akka jedhanitti magaalota akka Shaambuu, Saqalaa, Aliiboo, Agamsaaf magaalota godinichaa kallattii kanarra jiran hunduu wal quunnamuudhaaf rakkoon daandii gufuu itti ta'u dubbatu. Sababa dhabamuu daandii mijataan rakkoo geejjibaa mudate jedhanis ibsanii jiru.
Karaa mataa maalii isaa mana istaandaardii qaba jirrachi mataa jecha isa sana eeganii mana hojjenne kanarraa kaasee. Wanta jechi biyya roobaati biyya immoo gaara yookaan immoo lafa diriiraan waan ta'eef jecha
Rakkoon jiru kan daandii qofaa miti ibsaanis akkasuma rakkoodhaa jiru jiraattotni nuti dubbisne tokko tokko. Amma erga bishaan dhufee booda homaa inni sababni ittiin babbadu. Rakkoon daandii jiraattotni kaasan kun hubatamaadha jedhan itti gaafatamaan waajjira paartii dimokiraataa Oromoo godina Horroo Guduroo Wallaggaa obbo Baayisaa Tamasgeen rakkoo kana bifa fulleensa qabuun furuuf waan hojjetaa jirraa jedhan illee ibsanii jiru.
Daandiin Amuruu Ashaamuu Agamsaa Amuruu keessa bahuuf ijaartee Horroo Buluttuqee darbu tokko. Daandiin kun sadarkaa federaalaatiin hojjetamuudha kan karoorfamee ture. Amma olmoost nuyi yaadanne mootummaan hoggansi haaromsaa kunis ni ilaalle jechuudhaan wal qabate. Gonkuma sobaa marsaa lamaa fi ergoo nuti ijaarsaa keenya xumurre suphaasaa kan gaggeeffame jechuudha. Suphaan gaggeeffameetuma hangamaatti daandiin iddoo biraa akka sirra deemtee kan argite kun rakkoo guutummaa guututti furmaata dheeraadhaaf akka kennu jennee mootummaa wajjin immoo ni galtee wal dubbisnee mootummaanis xiyyeeffannoo guddaatti kennee baranaa mana maree sarkaa caffeettis amma kunoo heeraan gaazexaa irratti caalbaa hin taane asfaaltii akka gaggeessinu kallattii murtaa'ee baay'eenis qabameera jechuudha. Hanga kun ta'u suphaan gaggeeffamaa jiru. Ganna laftichi lafa hojjetame fiyuuraatti dhiyeen hojjetamu immoo rakkoo mataa isaa danda'ee jenna uumamuma laficha irraa wal qabatee immoo nyaatama akka biyyoo karra kaaniitiin isa sana suphaa suphaati immoo dhimaata waaree immoo dhala sun kontiraaktarichi kan kontiraaktaraaf jedhamu rakkoo uumee kontiraaktara kanaa kiraaf jedhama kontiraaktara kun. Inni ta'u selleektii taane buufte jennee dhaabsisnee maashinii isaaniis akka jedhamu goone ammarraa kaasee kunoo selleektiifis chaayinaa warra beenyaa kafalame dhaqannee fi innis ta'uu dinnaan lafa biraadhaa selleektii maateeriyaalii adda baafnee kennee fi kan hojjetu kiraaftumaatu jedhamaanii fi walii galtee isaan xumuramne kan amma suphituutti hin baatu jennee amma galeera maashinii gashee xumuraa suphaa.
Komii ciccituu ibsaa fi guyyootaaf dhabamuu ilaalchisees deebii kennan qabu obbo Baayisaan.
Tureera pirojektii sabisteeshinii magaala Shaambuudhaa hundeessuudhaaf jechuudha. Pirojektiin kun dafee akka xumuramuun goone waggaa shanii ture. Dukkaan hundu humnee biyya sadaffaa keenya keessatti humna isaas kominikeet goone mootummaa naannoo Oromiyaas wal dubbisnee atakkamaatiin wal harkaa fuudhinsa gaggeeffamee too caalbaati namni mo'ate kun dafee hojii qabu qaba jennee nutis deeggarsa barbaachisu waa karaa bishaaniin diriirsa bishaaniitiin wal qabatee jiru humnaan wal qabatee jiru. Beenyaa kaffalamee dafee kaasuudhaan wal qabatee kan jiru hundaa xumurree har'a pirojektii isaa hojjetaa jiru otoo dhufee ta'ee irraan qaamaa guddaa hojjisaa jiru. Kan ammoo maaliif addaa jijjiitaa sabispeeshiniin duraanii sanaatiin kufiinsa magaalaa keenya duraaniin kan dhaabbateetiin biyya ibsaan kan wal gahaa jiru. Jeensi poolisaa tiraanspoormeriisaa yeroo dheeraadhaan kan turu jaartee amuruu magaalota keenya hunda keessatti xinnoo jala buunee hordofaa jirta.
Hangasitti ammoo akka tiraanspoormerootni hin hojjennee fi manca'an jijjiiraman akkasumas rakkichi furamu humna ibsaa damee lixaa wajjin mari'annee jirraa jedhu itti gaafatamtichi. Raadiyoo Sagalee Ameerikaaf Naakoor Malkaa Amboorraa.
Gabaasa kabiraatti ceenaa. Mukuraa Haaji Ahmad Nuree dubartii Oromoo Ameerikaa kutaa Minneapolis jiraatan daldala mataa ofii qabu. Hojii isaanii hagi guddaan chaayild keer yookaan oolmaa daa'immaniiti. Oolmaa maanguddootaa dhiyootti hojii jalqabsiisuuf jiru. Gaaffiif deebii isaan waliin gaggeessine torbe jalqabnee turre har'a xumuruuf deemna soraatu dubbise akkas jedhu.
Gargaarsi kan jedhu bakka jolle itti baratu so free school program qabna jolle barsiisna school of reading gona kindergarten is ready akataan gona ke gize gafa qarati senen iwan isan barbaachu jama USHS standard jira fa fine especially Minnesota khaysa school readiness wan jam standard isan egu qabna salin qopesine dalay sinay jolle tan barsiisne nyaachisne obasne waun da wan isan barbaachu hunda woda aka school of reading tahan irratti barsiisnaachu warri itti gargaarru jolle daa'ima torban jaarraa kaasee ilaa ugaa 12 iskuul ejillee ni jiranee jolle gurguddoo iskuula deemtus ni jirti amma jolle sanis homeworkii gargaarraa galgala warroolee barsiistuu jira warranaa dalagu warra homeworkii gargaaru guyyattis jawaaba afatanii waan barsiisantu jira asitti jechuu ijoolleen tun asitti oolmee qofa dandeenyu akka mana barumsaatti ni baratanis jechuu.
Warri isan qarqaartan kun warra mootummaan gargaarmoo yookaan immoo warra maatum dhuunfaamoo?
Wanti keenya CCAP fayyaamuu jira. CCAP jechuun kan mootummaan gargaaru jechuun warra mootummaan irraa kafalu amma warri deemee akka dalagatuuf ilmaan keessan bakka kana bakka oolmee geeffadhaa isiniif kafalla isin immoo gabbahaatii dalagaa barbaaddadhaa dalagadhaa jedhanii warra mootummaan irraa kafaluu jira. Warra ammas dalagaa jajjabduu qabu jira maallaqa hanqatee tokko jira income limitation jedhamuu jira income isaanii sallaalanii cinaa isin kafalaa cinaa nuu isin irraa kafalaa maaliif chaalkeeriin hedduu qaalii biyya kanatti namni affoordiin godhugaa warra qabeenya qabu yoo taate malee oolmee ijoollee mootummaan hanga ta'e tokko sirraa kafaluu qabu yoo atiigaa dooktara faa taate waan akkasii taate malee warra dalagaa babbareedduu qabu mootummaan warra irraa kafallee warra ifiif kafalan jechuun ni jiran ijoolleen akkasii so hundaa'u inkluud godhaa. Immoo meelli 90% ijoolleen teenya warra mootummaan irraa kafatu.
Biyyi kanatti lafa namii itti hojjatee bulu nam biizinasii barachuu fedhu yookaan ammoo nam hojii akka tanteetee kan hojjachuu fedhu nam uf jireessuu fedhu maan gorsiti nam.
Nama riskii fudhatu sodaatka biizinasii irratti takkaanii argata takkaanii dhabdu dhabeetti achitti hafu yoo ta'e lafa haatetuma if jajjabeessitee waan kana yoo takka ni dhabdaa takka ni argata kanaafuu saniif if qopheessitee. Takkaaniin dhabaa takkaaniin argadhettee eegalta waan ta'eef eegaltu jechuudha. Yoo sammataa keessa kaayyatte yoo akka carraa ta'ee waan siin tahin hedduun gadditu lafa qabattee lafa haate sokkee wanni kun waan jiru bizinasa keessan jira akkanatti hara kanaan yaaleen taane mee hara kanaaniin ammas yaaleette deebitee waan sana gizee gogoote booda irra nama geessa bakka feetu sana jechuudha. Yoo abdii kutuu baatte qajeeltee waan kanarra galeete jechuudha. So ani waliin jechuun fedhu nama. Yoo biizinasa waan dura is barbaadeef argi maal godhu dandeessa waan godhu dandeessu namni hundi waan isii qaba namni hundi biizinasa dalaguu danda'a jechuu miti namni hundi doktora taa'a jechuu miti namni hundi narsii taa'a jechuu miti anamma akkamittiin jeessanitti narsiingiin ture meejara kiyya kan hin dura seeneef jechuudha garuu gisa dhaabessan hin danda'u sun dandeettiitii yaa miti waanin dandeettii itti qabuu fi waanin jaaladhu ta'uu qaba wanni nan godhu sun yoon maallaqa qofaaf godhe waan kana ni kufta wanni ati maallaqaaf itti deemtu hundi ni kufta. Garuu waan jaalala waan sanii yoo qabaatte bakka feetu sanii geessa waan jaalalaan dalidhu tokko jechuun waan sadhinaadhaan gootu haa xiqqaatu haa guddatu kanaafuu sodaatu oolu riskii fudhatu min kasaaraa yoo waan kana kana godhe investii godhe yoon kufee yoo waan akkasii kasaartus boru ni argatta kanaafuu chaansii akkasii san fudhatu filaa akka aadaatti fudhanne maaliif nu keessoonni kanaaf hin jiru beeta obboleeyyan hedduu wajjin dalagne. Ni haasofne isaanii hojiis maaf kan hin goone maaf akkas hin goone jaalladhu kun riskii qabaa kun akkana qabaa jaalladhu riskii san fudhattu malee akkamitti bakka feetu san gahuu dandeessa ansaani wanni keenya beeta kanaafuu wanni guddaa namni keenya maali wanni an fedhu sun maali godhuu fedha jaalladhu if gaafatu san booda eega hogguu if arganii waan kana dandeettii irratti qaba waan kana godhuu fedha jaalladhu fedhinnaa qabaatanii ittiin dandeettii hojii jiraate. Hin sodaatiin godhi.
Silaafuu jireenya dhabaaf argachaa qaba.
Sirri waan tokko beekuu oolunis humaan qabu dirqama waan hunda ni beekaa miti wanni as beektus ni jira haati hin beenes ni jira immoo walirraa waan beekan sheer waliif godhu gartee informeeshin wanni guddaan biyya kanatti fagalagu informeeshin qabaannan waan feetee galeedha. Informeeshin san walii dabarsuu walitti dhufanii jechuudha akka oromootti.
Ado tokko dubbannu maatii hedduu waliin guddadhee warri keenya horuum horee lafaayyuu fuula hedduu guutee jettee. Isaan nama gamii obboleeyyan agam qabda nama gam waliin dhalatte.
Obboleeyyan 33 wajjin dhaladhe.
Ati nagameeso.
An nama 29.
Maatii hagamitti akkaan hore.
Maatii 5.
Baankan kee jaarolee.
Gizee 5 fuudhee. Rabbi mataa golfam lubbuun hin jiru. So ilmaan isaatii wajji jechuun ijoollee xiyyaarraa qabiiti. Ijoolleenan hamoo tahuufi adaadaa tahuuf yoo lakkootte. Ara'aan tannaa 54 nuti.
Isaan nama maatii 54
garama
akkan jirtan?
Kanada jira. US khaysa jira. Seta lama khaysa jira. US di Minnesota fi Atlanta ichu. Norway ni jira. Australia jira. Yemen jira. Oromia jira. Ammasi baka bara baka. Oh, Egypt ni jira.
Gare du jirtan?
Baka du jira.
Kubum wal kabdan?
Kubum wal kabdan. Aman, dumina khiyao yo isin haso. Bize namni nagahotu. Ubeye meyek abdafaa gudan anjani hime. Rifatarin ilaalam faan, eda anu tekas heddu jaamale, akka walid aloodun, ane dumin khinyana tira argamu. Maalin jaanibe, eda oda baqi yajirati ammalle fuled alayn jasla. Bisi kaanlein jaan.
Maati haji haimed nure takkan hore. Gamli binammo, wani makfuran jabe si ketim daama tijolle te nafanke inbarsi fachumalle, ane maatin ke inna kan nugorse. Finfinneet alatte, Amerika jirate, garfet jirate, afankanke iti jabe fachumalte. Ije tetin nu amu jirti makfura guddo wos galati fadda matin tesani heddu rabula jinna horu hora
galato
saganta tanu ti dabar Dr. Oroliana Daniel sila makansa kana rakisu barera kesuma kenya arati barisa kitaba Odessa yokan wagi afan oromo ehim jedamut ehim erga jal qabamat ansame yerobati afrin challe keset kitabota kuma kudalama chalan gurguramu dubatu barresan kitaba ehim kun gamto kon doktora fayyabe ledale gamkanin barresa hogbarut attamin walcina densan kitabi ehim kun barresu maltusan kakas nakor malkati kangafat akasjet
ehm kitaba jedu kana barreessura si kusota kitaba nuti qabnu keessaati borde kanaan kitaabi barreeffame jiraachu dhiisuusaa fi anis baay'inaan kitaabota afaan amaariffaa keessaati gara caalu wag isa jedhamu kan dubbisuu kooti namoonni tokko tokko odeessaa waan akkasii yeroo inni sattu walii waan hin gallee fi wag isuma jedhu sana inni kana inni yeroo baay'ee deemu kana qofatu hin taane ehm jechuun immoo wantootuma kana hundumaaf deebiidha yeroo gadditus yeroo gammaddus waa dinqisiifachuun kee waan oolu miti kan biraan mata dureen ehem jedhu tokko keessa jira inni sun immoo maa inni kaaraaktariin yookiin immoo akka taatootti namiin bocee keessa kaa'e sun yeroo baay'ee wantoota inni haasa'uuf akkaataa inni itti wantoota ilaalu ehem nama jechisiisudha jedhee waan yaadee fi mata duree sana kennuufiin barbaade kan biraan garuu mata dureechis xinnooshee adda jedhee gatiin yaadee fi namoota biratti sagaala sanatti gatii fudhatamee jiruufis fayyadamuu barbaadeeni.
Kitaaba fuula 166 qabu. Kitaaba kana keessatti mata dureewwan gurguddoo kanneen 13 ta'an jiru. Hangam dubbistoota biratti jaallatama siif argateera. Deebiin gara kee dhufu maal fakkaata?
Uummata bira ga'uunsaa wanta namatti toludha. Namooti baay'een dubbisaniiru. Kitaabichi gurguramuu qofatu hin ta'in namni dubbiseera. Yaadas naa kennaniiru. Wantoota sirreessuu qabus, wantoota irratti gaarii ta'es. Inni sun immoo kan bor hojii gaarii yoo tokko hojjedhu naga kaaseera.
Yeroo barreessitu jechoota afaan Oromoo hin taane kanneen biroo kanatti fayyadamtee jirta. Hin baratamne maaliif akkas goote?
Sana namootas mariisiseera. Sababiin isaa maa inni yeroo barreeffamatti finnutu afaan Oromoo qofaa ta'u jenna malee yeroo baay'ee haasaa oolla. Yeroo afaan Oromootti fiduuf jettu immoo wantoota akka sanatti iddoo sanatti galanii yaada keessiif ibsan hin jiran. Garuu callee dheetuu hin taane kanan keessa gashee waraabbi qeenxeedhaan hin kaa'e. Maaliif ogeessota afaanis mariisiseera. Waraabbi qeenxeedhaan kaa'uu jechuun akka afaan sun afaan ergisaa ta'e ni beeksisa. Sana fedha garuu wanti keessatti gashuudhaaf waan barbaadeef maaliif yaadi sun uummati beeka. Afaan Oromootuma haasa'u keessama keen haasa'a. Garuu yeroo kitaaba kana dubbisu akka inni irra caala hubatuuf. Akka inni galuufiif jecha wanta yaade musirriitti naa ibsa laata yeroo gatiin yaadeefan jechoota muraasa fayyadamuu yaade keessaa sana immoo waraabbi qeenxeedhaan kaa'eera.
Inni maal dabaleera jettee yaadda aartii afaan Oromoo irratti wanti naanqataa ammallee fooyyessuun qaba jettee.
Wantooti naanqatan baay'eedha. Kitaaba wagii kan barreessan ijoollee baay'een ni ba'u. Ammuma yoo argaa jirra ba'uu yoo baatan iyyuu feesbuukii irratti ijoolleen babarreessan dhufaniiru ijoollotti na kunnaman jijjiru isaan sun kitaaba ajaa'ibaa akkasaan barreessan abdiin qaba kuna jechuun immoo ihiin kaayyoo barreeffameef galmaan geeredhee yaadaa jechuudha yeroo kitaabii lammaffaa sadaffaan barreeffamutti ka'u amma madaaluu hin dandeenyu ihiin milkaa'ee ramuu milkoofnee talmaamuu hin dandeenyu gomti ilmaamuu eegalla. Yeroo kitaabi wagii tokko yeroo barreeffamu lama yeroo barreeffamu wantooti naa hanqatan tokko gulaaluu isaa irratti dogoggoroonni qubee xixinnoon ni mul'atu kan biraan ammoo seenaawwan gaggabaabbatan ni hafan jiru zansun itu belletani berrefa maniti gari ture garu namatti bayi surran iskanke namanu fisi sudi surran kanke sana gore ture garu tu belletani namon yada namotina kenani dannisuni yero ittanutti wanta furame berrawo de yada
kitabnati berresite ihim etiopian alnisi nakabetu jira
South Africa, Sweden, Faransai, biyota baye de mera biyaraba, America, statusa baye gaera, kitabi baye nis gurgura mera chetti, garumalin deman, karanama, namitko kitaba kuran, kitaba shansi fude deema, nijifte South Africa, Sudan, doka kasete gurgure, lafo oromon jiru, lafo kitaba barbaran, undumat, nanerga,
komini baristusni, kitaba farumu kasen, gaban organu namino rabitu ibe, wana kasi tuka, hala kaminsi fmilka udan de.
Tokofa beksa sirri matte yero maku kenne yojjedira wanke yotin beksifatin namiru fe sirrati bitunjuru lamfanimmo media tamama yaachun kos nagargare de yada sababinsa facebook irratti number resa ummatatte yaachu daf yaler dubbisuda afisgati nammi fedu fonto kanan dure namuti be kanirrati tinno karabrati nufuran istawdanda kanbrangaru wanfere yote wanta toko kabatte beksifte namatte de sitenna wantisun gari de yare nan ummati numa dubbise de yada
kitabni ehim aktivisti be kamafi director oemin kantan obo jawar mahmed itana kantiba bulchin sama gara finne kantan engineer takala uma akasuma mumme ministra ethiopia dr abi ahmed namoni kun dunto argetani ratsif walati susani kasmas kanindu bisase kajrain nake tara kami nargat kajra
ala gara gara tinida obo jawar mahmedin studio oemin de meni kanan argadde buta kale mo walgei kabuturani gidugala ada oromo dufani chetargeni teme dr abiyin mo kamani artisto takabiro jinde mentore erosana narge tikenne dumtisani yuna yejebe surran kanke tinamallatte sani jiru nisunimmo shora mata sati tabatera kitabi kunakkanni ummata biraga uf jechuda raganan isani lene guddangala tefadda
dr oroliana daniel jeranta atoge safayati
veternary jimma university dambaradde amma dabata umvalo kofesan waye qulqullina fi sadarka kujetta quality control ite
ujikana lamana lakami wadin debs
ujini waye qulqullina fi sadarka kunega ujitno oletum insano jojjeta muda sa routine jennu yeron jettu kabutna no jedda sambata sambata gama artiti uya ujigaru gara chalu oji marratti kanan dabarsu kan biranimmo arti oromo wanta sike sajiruf wantokko wanta tenno tokko ngumaachette wanta kabatte kaatu gati ta'e yaaddennan yeroke matokko kusachu mararran kanafe wanta sidange sunjiru garu wor biraqabe manamma mandende itti madamadal sise mandema
doktorif parisa oroliana damin yerodalga kumma kana wan raigum ma chandra jede yada
waqayyo fagalotanni wanta nitti ofiko cheppa unkabu garu wanta yerotto jechu qabduutti ino jenne tokko intotti sila darban injiraatu inni sun garu maayida sarkaatta nuufi qeumsa si taw yedeenni kanan yaadu ojjedde reede waanitti koorun qab ino jenne emmo waanitti no jeppa un qab garu amman dando ifaajeera isa sanatti garu nan gammada isa wagga kudan keessatti si darbe wagga tokko keessatti jechu dandeessu maalifi wantoota wagga kana keessatti wantootan milikkeesse yookiin wantoota raawwadde muraasi gati jiranii fi jechuudha wantoota yeroo biraa dadhabe ka ammaa kanatti immoo wantin godhee jira garuu dargaggummaa ammaa inni yerootti waan hundumaa gochuu dandeessudha yerootitti baddu yerootitti kuftu yerootitti kaatu yerootti duutu yerootti jiraattudha kana keessaa garuu filannoon kan mataa keetiidha waan hundumaa sitti bareeda waan hundumaa immoo gochuudhaaf yaalta isa sana keessatti wanta gochuu qabdu dursa laattee yerootti filachuudhaaf yeroo sii kennamudha garuu filannoon keessun yookaan si jiraachisa yookaan immoo si balleessa jechuudha dargaggummaa yeroo filannoon bal'aa fi filannoon sun garuu yerootti filannoo xiyyeeffannoodhaan filattudha jedheeni kana yaada
waan affeeraa jettu yoo jiraate kanumaan haa gowwatan gabaabsi
ergaa barreessitoota oromoof wanti hin qabu ammayyuu jajjabaachuu akka qabnudha lammaffaan immoo uummati keenya wanta gaarii tokko immoo qabattee dhiyaattee feennaan uummata siin qaanessinidha kanaaf yoo ta'u abdiin kutin barreessitooti keenya akka isaan barreessuu qaban dhaabbachiisa ta'uu namooti dhuunfaa immoo aartii deeggaruudhaaf fedha qabaniif aartii deeggaran immoo deeggarsa isaanii itti fufanii barreessitooti keenya situ abdii tuun kutin namootumti aartii oromoo keessatti hirmaatan kamiyyuu soo abdiin kutin gara fuulduraatti aartii kanaaf imaanaa isaanitti kennameef imaanaa immoo nan baay'edanii qabatanii ba'an. Kafiitaan baasaniidha kanan naamsadhaamu.
Barreessaa fi Dr. Oroliana Daniel guddisee siqilateeffadha.
Sinisterraa kana waan dhalattanii fi guddaa galatuufa.
Nutis kanumaan kanarraa xumurraa nagaatti bulaa afaan Amaaraatti hufu.
Thank you.